Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Tunakukaribisha katika matangazo haya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Ni studio namba 15, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Wao ambao umeshatangulia kutazama live stream kwenye Facebook, bofia ile alama ya share ili wenzako wakatazame na wewe. Wao ambao tayari upo, waeleze wenzako kwamba tupo tayari kukuletea yale mengi tu zaidi ya mno. Kenneth Bwire jina la kwangu, Mkamiti. Onge la mlima mzima wa VOA Express mzuri zaidi. Tuanze kupekulia wapi?
Mambo ni mengi kweli kweli. Ikiwa ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC, saa 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki, na ni saa 9:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Tuna mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express unayetufuatilia kuanzia hivi sasa. Tutakuwa na ripoti kutoka kule nchini Kenya ambapo kuna baraza la Kiswahili limeanzishwa nchini Kenya. Hali kadhalika tutakuwa na ripoti, utasikia kinachoendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kikubwa zaidi, utakumbuka kuna kadhia ilitokea kwa mwandishi wa habari nchini Tanzania kupata kipigo kutoka kwa polisi. Je, jicho letu limepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya waandishi wa habari? Wanazungumza vipi kuhusiana na kadhia hiyo?
Haitarajiwi kumuona polisi akimdhalilisha mwanahabari ama mwandishi wa habari kwa kipigo mbele ya kadamnasi, kwa sababu mwandishi naye yupo kazini kama ambavyo yeye polisi yupo kazini. Utofauti hapa ambao naona ni kwamba vitengo tu vya kazi.
Na unajua Mkamiti, tofauti iliyopo kati sisi na maafisa wa polisi ni kwamba sisi tunabeba kamera, wao wanabeba bunduki. Sote tunafanya kazi usiku na mchana, masaa sawa, wakati ambapo mahali tunafanya kazi ndio mahala walipo. Mazingira yetu ni sawa, hewa ni ile ile.
Na sio tu usiku na mchana, hatuna siku kuu.
Aha.
Na tuna mwaka mpya.
Hatuna, wakati wanaenda sherehe, maafisa wa polisi wanaenda kuwalinda wale wanaofanya sherehe, sisi tunaandika kuhusu zile sherehe.
Haya, basi
kitu kimoja.
Haya, ndani ya jicho letu utapata habari hiyo kwa urefu zaidi. Na hivi tukiwa tunazungumza ndani ya kipindi hiki ni kwamba wale mashabiki pamoja na wale wote wanaofuatilia kifo cha gwiji wa muziki, malkia wa soul, Aretha Franklin, wanaendelea kutoa rambirambi zao kufuatia kifo cha mama huyo aliyefariki jana siku ya Alhamis, ikiwa ni saa 3:50 kwa saa za Detroit, katika eneo nyumba aliyokuwa humo. Rambirambi zimeendelea kutolewa duniani kote. Aretha Franklin amefariki akiwa na umri wa miaka 76.
Haya, tuende katika inchi ya DRC. Katika inchi ya DRC ni kwamba kiongozi wa taifa hilo Joseph Kabila amefanya mkutano, amehudhuria mkutano wa SADC unaoendelea Namibia, na kuweza kupewa nafasi ya kuhutubia marais wenzake. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, na kwanza kwa kumuuliza alipopewa nafasi Joseph Kabila kuhutubia marais wenzake, ujumbe ulikuwa ujumbe unaangazia swala gani?
Rais Joseph Kabila amekwenda huko Windhoek nchini Namibia, ambako amehudhuria leo kikao cha ufunguzi cha mkutano wa kilele wa marais wa nchi za Jumuiya ya Kusini mwa Afrika, SADC, ambako amesindikizwa na Emmanuel Shadary ambaye ni mgombea mteule wa chama tawala cha FCC, na vile vile amekuwa na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nanga, kutokana na kwamba kumekuwa na uungwaji mkono wa jumuiya ya SADC kwenye taratibu ya uchaguzi nchini Kongo, na waziri wa mambo ya nje ambao pia amekuwa kwenye mkutano huu, ambako Rais Kabila ametoka kuwahutubia marais wenzake katika kile kinachoonekana kuwa ni mkutano wa kuwahaga. Na hotuba huo amewaambia kwamba kwa kweli wamechangia mengi kabisa kwa ajili ya nchi yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye mkutano huo wa SADC ndio kwa mara ya kwanza Rais Kabila ameonyesha waziwazi kwamba ameachia madaraka, kwa sababu alipohutubia taifa hapa Julai 19 hakugusia kuhusu mustakabali wake, na hata wakati alipomteua mgombea wa chama tawala kwenye uchaguzi wa rais, sio mwenyewe aliyotangaza hivyo, ilikuwa ni msemaji wa serikali. Kwa hiyo kwenye hotuba huo ameonyesha mwenyewe wazi kwamba atanatuka madarakani na kuwapongeza viongozi wenzake, na huku akiwatania na kuambia kwamba hajue kama ni yeye ndio ambaye amewaacha ama ni wao ndio watamwacha, watamumisi kama gisi mwenyewe alizungumza kwa Kiingereza.
Na je, huu msaada uliotolewa na jumuiya SADC umeweza kuisaidia DRC au changamoto zinasalia tu zile zile anapoondoka Kabila?
Msaada kwa ajili ya taratibu ya uchaguzi kwa kweli ni wa kiufundi, hasa zaidi kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba yenyewe itaweza kuhudumia mfumo mzima ama taratibu nzima ya uchaguzi. Kwa hiyo Rais Kabila hata leo kwenye hotuba yake mbele ya marais wa SADC amesema Kongo haikubali uingiliaji kati wa masuala yake ya ndani, hasa zaidi presha alizokuwa akiwekewa na nchi za magharibi ambazo hakuzitaja.
Anapowaaga marais wenzake na kuwashukuru kwa msaada ndani ya nchi yake ya DRC, je, kuna dalili tosha za uchaguzi huru kufanyika ama mrithi wake atasalia tena kutegemea msaada wa SADC na majirani kutatua changamoto za DRC?
Ni vigumu kuweza kuashiria hilo, lakini dalili zilizopo hapa nchini ni kwamba uchaguzi huo utafanyika, lakini swali kubwa ni ikiwa utaweza kuwajumuisha wapinzani wote. Umefahamika kwamba mpinzani Moise Katumbi yuko nje ya nchi na hadi sasa hajaruhusiwa kurejea nchini hapa. Kumekuwa pia na hali kwamba wapinzani wengine ambao kwa kweli hawawezi hivi kufikia viwango vya kushiriki kwenye uchaguzi huo ni kama vile Bemba, ambaye swala hilo la kesi yake kwenye ICC limekuwa pia likijitokeza kwamba huenda tume huru ya uchaguzi ikabatilisha ama kutoidhinisha ugombeaji wake. Kwa hiyo ni mfumo mzima wa uchaguzi ambao utaweza hivi kuchunguzwa kwa karibu hadi ifikapo Septemba 19 ambako koti kuu ya katiba itaweza kutangaza daftari ya kudumu ya wagombea. Hapo ndio tutajua mkondo ambao taratibu hiyo itachukua.
Haya, alikuwa ni Saleh Mwana Milongo akizungumza na mwenzangu hapa studio Kenneth Bwire.
Mkamiti, na wewe pia umeanza kutatizika na jina langu.
Kenneth Bwire ambaye walikuwa wakizungumzia masuala ya Kabila. Basi kama tulivyokudokeza msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express ni kwamba katika jicho letu leo tutaungana na mwenzetu Lucy Patrick ambaye amezungumza na baadhi ya waandishi wa habari nchini Tanzania wakiangazia swala lile lilotokea hivi karibuni, tukio la karibuni la mwandishi wa habari kupigwa na polisi. Je, baadhi ya waandishi wa habari wanazungumza vipi? Wanalitazama vipi tukio hili? Nini maoni yao? Nini kifanyike? Basi jumuika na VOA Express hivi sasa kuangalia.
Jina langu ni Stella Ngenje, mwandishi wa habari na mtangazaji wa KFM. Moja kwa moja nijikite kwenye mada yetu ya leo ya kutafuta suluhu ama mwafaka baina yetu wanahabari na jeshi la polisi hapa nyumbani Tanzania. Lakini kabla ya nini kifanyike, kwanza ni lazima kila mmoja wetu afahamu mipaka yake ya kazi. Polisi kazi yao kubwa ni kulinda raia na mali zao, au pia wanao wajibu wa kufanya kazi kulingana na kanuni, taratibu zilizopo kwa kufuata sheria. Na hivyo haitarajiwi kumwona na polisi akimdhalilisha mwanahabari ama mwandishi wa habari kwa kipigo mbele ya kadamnasi, kwa sababu mwandishi naye yupo kazini kama ambavyo yeye polisi yupo kazini. Utofauti hapa ambao unaona ni kwamba vitengo tu vya kazi. Nini tufanye kuondoa haya manyanyaso ambayo yanajitokeza baina yetu na jeshi la polisi? Natambua uwepo wa wizara ya mambo ya ndani. Wizara hii inasimamiwa na waziri Kangi Lugola. Haya mambo yanayotokea ajitokeze mstari wa mbele kukemea, na siku kemea tu, lazima kutuleta pamoja wanahabari na jeshi la polisi na kuzungumza kwamba sisi wote tunafanya kazi katika taifa hili, katika serikali hii, kila moja kwa sehemu yake, lakini wote tupo
kwa maslahi ya wananchi. Kina anaona nafasi pia ya kuingilia kati haya ambayo yanafanyika kwetu sisi wanahabari, na hasa manyanyaso ambayo kiukweli yanavunja moyo na yanatufanya turudi nyuma, na wakati mwingine mpaka kama yani kibinadamu unaweza kusema hatuwezi kufanya kazi na jeshi la polisi.
Juu ya mada hii, nini kifanyike ili kumfanya mwandishi wa habari awe huru kwenye kufanya kazi zake? Kwanza kabisa ni swala zima la elimu. Masuala ya elimu inamaanisha kwamba askari pamoja na waandishi wa habari pia tunahitaji kupata elimu zaidi juu ya kutambua majukumu yetu, lakini pia askari nao kutambua majukumu yao.
Tunavyo vyombo vya kutusemea waandishi wa habari. Unawaambia nini kutokana na haya yanayotokea?
Baraza la Habari Tanzania na wenyewe wamelaani tukio lile, wanasheria wa Tanganyika, lakini pia nimeona pia TEF, jukwaa la wahariri Tanzania, na wadau wengine wakilaani. Mimi nasema kulaani tu haitoshi. Hizi laana zijaanze sasa hivi. Watu wamelaani. Watu wanapewa laana na wala hawalaaniwi. Maisha yanaendelea kiasi kwa pale pale. Watu wachukue hatua. Kama mtu anabainika, mtu mmoja anafanya kazi kinyume na utaratibu wa kazi unavyotakikana, anadhalilisha watu ovyo. Hii sio kwa wanahabari tu, hata kwa raia wa kawaida. Kibainika askari yote jeshi la polisi amefanya hivyo, hachukuliwe hatua. Na nadhani hatua nzuri watu kama hawa ni kuwafukuza kazi tu.
Hapa ndipo jicho letu linatia nanga kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, Lucy Patrick, VOA Express.
Kamiti, tulivyowaambia kwamba maafisa wa polisi sisi ni marafiki wenu, tunafanya kazi sawa, tofauti na beba kamera wewe unabeba bunduki, muda ni ule ule, shughuli ni zile zile, tunafichua maovu, mnakamata waovu.
Haya basi, twende chumba cha habari kupata habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express. Polisi wamemhoji waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusiana na shutuma za rushwa dhidi yake. Polisi waliwasili nyumbani kwa Netanyahu leo asubuhi, ambako waandamanaji tayari walikusanyika kulalamika dhidi ya waziri mkuu huyo, wakipeperusha mabango makubwa yanayosomeka waziri mhalifu. Netanyahu alikuwa akihojiwa kuhusu iwapo alihamasisha kanuni nafuu ambazo zilinufaisha kampuni ya simu ya Bezeq ili yeye aweze kunufaika pamoja na mkewe, na habari nzuri zinazochapishwa kwenye vituo vya habari vinavyomilikiwa na kampuni hiyo ya Bezeq.
Zaidi ya mashirika 380 ya habari katika jimbo la Marekani isipokuwa Wyoming yameungana pamoja hii leo katika hatua ambayo haijawahi kufanyika, na kuchapisha tahariri ya kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari. Kampeni hiyo inatokana na uhusiano unaoendelea kuwa mbaya kati ya vyombo vya habari na rais wa Marekani Donald Trump, na umekosewa daima vyombo hivyo wakivitaja kuwa ni fake news na kuvieleza kuwa ni adui wa wananchi wa Marekani. Hapo jana Trump aliandika kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba vyombo vya habari vya uongo ni chama cha upinzani. Watayarishaji wa kampeni hiyo inayoongozwa na gazeti la Boston Globe wanasema lengo kuu ni kupambana na kile wanachoeleza ni vita vichafu dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari.
Waziri wa biashara wa Uturuki alisema leo kwamba nchi yake itajibu kama Marekani itaiwekea vikwazo Uturuki vipya kutokana na kuendelea kushikiliwa kwa mchungaji mmoja raia wa Marekani. Waziri wa biashara Ruxar Paksan alikaririwa na shirika la habari la serikali la Anatolu akisema kwamba tayari washajibu kulingana na kanuni za shirika la biashara duniani na wataendelea kufanya hivyo. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisema jana kwamba Marekani iko tayari kuweka vikwazo zaidi kwa Uturuki kama mchungaji Andrew, raia wa Marekani aliyekamatwa nchini humo, hatuachiwa kutoka kifungo cha nyumbani akiwa huko Uturuki.
Afghanistan inazishitumu hospitali katika nchi jirani ya Pakistan kuwapatia na kuwahudumia waasi wa Taliban ambao walijeruhiwa katika mapigano ya hivi karibuni na wanajeshi wa Afghanistan katika mji wa kusini mashariki wa Ghazni. Rais akizungumza kwenye mkusanyiko wa maafisa, viongozi wa dini na wakazi huko Zani leo Ijumaa, Rais Ashraf Ghani amesema kwamba wanamgambo pia wamekuja kutoka upande wa mpaka wa Pakistan kushiriki katika mapigano. Ghani alitembelea mji uliokumbwa na matatizo siku kadhaa baada ya vikosi vya Afghanistan vinavyoungwa mkono na Marekani kuokoa waasi kutoka Ghani ili kuwazuia kuanguka mikononi mwa Taliban, japo kuwa mapambano yalikuwa bado yanaendelea katika wilaya inazozunguka eneo hilo.
na mtazamaji wa VOA Express, hali kadhalika wewe unayetusikiliza hivi sasa kwa njia ya redio, unaendelea kuburudika na kufurahia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Na hivi sasa basi,
naam, tunaendelea bado kumtafuta Kennedy Wandera. Unajua amekupea kazi ngumu kutofautisha Kenneth Wandera na Kennedy Wandera katika ile habari ya Kiswahili. Tutakapompata basi tutawasiliana naye. Sasa tuende kwake Josephat Kioko katika mji wenye kifahari, bandari Mombasa. Josephat Kioko, karibu kwenye VOA Express, burudani na spoti, kulikoni?
Asante, nishatoka bandarini, sasa niko nchi kavu hapa kujiunga nanyi katika VOA Express. Na zaidi tuangazie masuala ya talanta na kandanda eneo letu la Afrika Mashariki, kwa sababu wanasoka wamekuwa kihama nchi hadi nyingine. Na hapa tunazungumzia kwanza soka ya kulipwa sana sana Kenya, na wanachezaji wengi kutoka Rwanda, Congo na hata Uganda penyewe. Sasa wamekuwa kija hapa ili kutafuta soko kubwa, na kweli wamekuwa kifanikiwa mchezaji baada ya mwingine. Hivi sasa kuna mgogoro baina ya klabu mabingwa wa Kenya Gor Mahia na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini.
Mzozo gani huo?
Mwanasoka kutoka Uganda ambaye defender Godfrey Walusimbi amekuwa Gor Mahia hapa kwa miaka 4 tangu 2014, na amepata nafasi ya kuondoka kwenda kutafuta nafasi nzuri kwa Kaizer Chiefs. Ikimelekea siku sita tangu aondoke, na Gor Mahia imekuwa ikilalamika kwamba hakuaga na hakupata idhini, licha ya kwamba mkataba wake bado unaendelea mpaka miaka 2 kuanzia sasa. Sasa wamekuwa wakitaka kushtaki Kaizer Chiefs kwamba wamechukua mwanasoka wake, lakini jana Kaizer Chiefs ilikuwa juzi imesema haijakiuka sheria, na ni kama inaonekana kama wameanza mazungumzo ya kulipa Gor Mahia takriban dola za Marekani milioni 80 ili wamsajili Walusimbi. Ninazungumza na mchezaji mwingine kutoka Rwanda anayecheza soka hapa Kenya, maoni yake kuhusu wahamiaji wa Walusimbi kutoka Gor Mahia. Msikie MC.
Si kitu kibaya kwa mchezaji, ni another step, lakini inatakikana ukiwa unaenda kwa trials uongee na timu yako ilikuwa unachezea, wakupatie permission au waseme hivi tutafanya hivi hivi na hivi. Sasa mimi naona Walusimbi akipita trials huko kwa Kaizer Chiefs, inatakikana Kaizer Chiefs ikuje iongee na Gor Mahia iwapatie kitu, kwa sababu ni mchezaji wao, kwa sababu ana contract ndefu ya miaka 2. Mimi naona kwa kusaidia Walusimbi ni kitu kizuri, kwa sababu Kaizer Chiefs ni klabu kubwa huku Afrika, na Gor Mahia ni klabu kubwa, lakini na Kaizer Chiefs iko kwa another level. Ndio maana sasa nakwambia kwa side ya Walusimbi akipata hiyo chance, kuipoteza ni itakuwa kitu kibaya kwa side yake. Unaona English Premier League, unaona La Liga, everywhere watu wakifanya transfers sana, inaonyesha kuna wachezaji wanatia bidii, wanafanya kazi, matimu wanaona kabisa kazi yao ni kazi nzuri.
Umetaja mchezaji kutoka Rwanda, umetaja mchezaji kutoka Uganda, vipaji ndani ya Kenya viko wapi?
Kenya inawapa nafasi, kwa sababu wale wanaokuja huku wanasema nchi zao wanacheza ili wapate nafasi ya kuja Kenya, lakini wanaona wakichezea hapa Kenya ni vizuri kupata nafasi kwenda Ulaya ama Afrika Kusini na nchi zingine. Wakenya vile vile wamekuwa wakiondoka, wako Afrika Kusini wengine na wengine wako Ulaya. Sijakusajia wanyama, sijakusajia mariga. Tanzania pia vile vile wana wanasoka wengi wameondoka kwenda Ulaya.
Umesikia mkamiti, unasakata kabumbu we?
Kabumbu kidogo limenipiga chenga.
Nashukuru sana Josephat Kioko, asante. Natarajia kwamba nawe utasajiliwa uende uchezee kimataifa. Nilikuona ukicheza sana soka katika safu ya waandishi wa habari.
Mimi najiandaa kwenda NBA, ndio mchezo wangu huo.
Haya, kila la heri.
Tukutana huko basi. Tunakutakia jioni njema Kioko. Basi hivi sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na moja kwa moja hivi sasa tunakupeleka kwenye burudani ya muziki hadi nchini Uganda. Ni kwa mwanamuziki maarufu ambaye hivi sasa ni mbunge, Bobby Wine, na kibao gani hicho?
Vikwase.
I don't get to you, it's fun for you. Watch this. Batuka tuka kula ina na etwa tana bimba. Batuka na mento ina
kai chopiro Adiwe nababu demu bedu Kula bange chimode chimeze munko koto Ade ya kolange yomo wido Azimbe zake nyevu koto Aho bango no nyamu kise Ema nyeti vole melako malako Ibebi kambo bobuli dami wakaye Kuna te kushabula nyi Akete omuntu babanga kukanye Yomu kwa te chabula nyi
Na msikilizaji, ndio mambo ya muziki. Na mwona mwenzangu hapa Kenneth Bwire alikuwa anayarudi kweli kweli. Kenneth, naona mambo yalikuwa mazuri sana.
Lakini unajua sasa ni mwanamuziki mbunge, lakini sasa hizi yuko ndani, amefunguliwa mashtaka ya uhaini, yani kujaribu kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni.
Kwa hiyo haya ni mashtaka rasmi sasa.
Mashtaka rasmi. Kujaribu kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni, adhabu yake ni kifo.
Kulingana na katiba ya Uganda. Haya, hivi sasa basi msikilizaji tunakupeleka mpaka Nairobi nchini Kenya kwake Kennedy Wandera, ambapo kuna taarifa kwamba baraza la Kiswahili limefunguliwa huko nchini Kenya. Kwani unajua mara nyingi sana unasikia baraza la Kiswahili Tanzania, kwa kuwa katika eneo la Afrika Mashariki Tanzania ndio inaonekana ni Kiswahili kizuri.
Nilikuwa nasubiri kusikia baraza la lugha ya Sheng nchini Kenya, lakini
sasa ni baraza la Kiswahili Kenya. Ili kujua mambo yaliyoendelea humo ndani, mikakati iliyowekwa, nini ambacho wana Kenya ndani ya baraza hili wamejipanga kufanya ili kudumisha lugha ya Kiswahili, Kennedy Wandera, karibu tueleze.
Asante mkamiti na Kenneth Mbwire. Kweli mapema wiki hii serikali ya Kenya kupitia baraza la mawaziri limeidhinisha kuundwa kwa baraza la Kiswahili ambalo litatwikwa majukumu ya kukuza, kuimarisha na kuendeleza lugha hii. Na kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki imekuwa mojawapo wa kamisheni ambazo zimekuwa zikiendeleza sana mchakato wa kuhakikisha kwamba utangamano upo katika mataifa, watu wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sasa hivi sasa niliweza kuzungumza na katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Profesa Kenneth Simala. Hebu tumsikize anavyoeleza.
Ukweli hiyo ni hatua muhimu sana, kwa sababu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki lengo letu ni kuona kwamba kila nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wana baraza la Kiswahili. Sasa uamuzi wa serikali ya Kenya kuanzisha baraza la Kiswahili ni hatua muhimu katika michakato, mipangilio ambayo kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki inaendeleza. Kwa hivyo kweli ni hatua kubwa na ni jambo ambalo linatia moyo sana. Ni mengi ambayo hayakutendeka, kwa sababu baraza la lugha ama baraza la Kiswahili lina lengo la kuhakikisha kwamba sera ya Kiswahili inapangwa na kutekelezwa vizuri. Kwa hivyo kutokuwepo kwa baraza kuna maana kwamba sera ya Kiswahili haijakuwa ikipangwa vizuri na kutekelezwa vizuri.
Sasa Kenneth,
na vile vile mkamiti na Kenneth niliweza kuangazia hii katiba au mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kipengee cha 137 kinaeleza kwamba Kiswahili ndio lugha itakayotumiwa kuhakikisha kwamba inakuza umoja wa watu wa ukanda wa Afrika Mashariki. Na vile vile nikazungumza na huyo katibu mtendaji Profesa Simala ambaye ndiye katibu mtendaji wa kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, anaeleza kwamba kuwepo kwa baraza hili ni njia moja mwafaka sana, maanake ni Tanzania pekee iliyo tu na baraza la Kiswahili almaarufu BAKITA, na mataifa mengine bado hayajapata mabaraza haya. Hebu tumsikize anavyoeleza tena Profesa Simala.
Hiyo ina maana kwamba Kiswahili hakijakuwa kikitoa mchango wake unaohitajika katika maendeleo ya nchi ya Kenya. Na ndio maana tunasema kwamba mabaraza ya Kiswahili ni muhimu sana katika kila nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ili kuweza kupanga sera pamoja na kuhakikisha kwamba sera hiyo imetekelezwa. Ninafahamu kwamba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki nchi iliyo na baraza la Kiswahili ni Tanzania pekee. Kenya itakuwa ni nchi ya pili. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeafikiana kwamba zitaanzisha baraza la Kiswahili. Kwa hivyo naamini kwamba kuanzishwa kwa baraza la Kiswahili nchini Kenya kutatia moyo na kuharakisha kuanzishwa kwa mabaraza katika nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, Kenya, kwa ripoti hiyo. Na bila shaka ni hatua muhimu kufika mpaka hapo kufunguliwa baraza la Kiswahili nchini Kenya. Hivi sasa moja kwa moja tunarudi tena hapa studio namba 15 za VOA Express ili kukujuza yale ambayo yanatanda, yanazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Nisigusie sana kwani mtu ambaye atakupa habari hizo tunaye hivi sasa
BMJ
Muridhi, kazi kwako.
Naam, asante sana wenzangu, nimejaa hapa kwa sababu niko na story chungu nzima. Na kwanza kabisa tunaanzia kule Uganda, ambako kama mnavyojua kumekuwa na mchakato mengi yametendeka, tumekuwa tukiripoti hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini swala muhimu ni huyu msanii Jose Chameleon ambaye bado katika hali mbaya baada ya Waganda kumkemea kwa sababu aliomba msamaha au aliandika barua kwa Rais Museveni kumuomba amusamehe nani huyu?
Bobby Wine
ambaye kama mnavyojua tayari amegumbikwa na kila aina ya matatizo.
Bobby Wine kwanza ni mbunge.
Ni msanii, ni mwanamuziki.
Kwa hiyo kamaombea msamaha msanii mwenyewe
kwa sababu ya yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Najua wasikilizaji wanafahamu, lakini baadhi ya Waganda sasa hawakupendezwa na kitendo cha Chameleon cha kuomba msamaha kwa Rais Museveni. Na nisome kidogo kama huyu Shakira Iya anasema, kwa nini rais amsamehe Bobby Wine wakati hakuna kosa alilolifanya? Mwile, unaelewa hayo? Muladikson naye anasema tumechoka kumpembeleza huyu bwana, acha kumbembeleza. Na huyu Sonia 91 anasema unadhani Bobby Wine akiona hii post atafurahi?
Na Chameleon ndiye aliimba wimbo tubonga nao wakumsaidia Museveni kushinda, sasa ni utata kidogo.
Naam, na ninafahamishwa kwamba aliandika kwa Instagram, wala hakumtumia moja kwa moja Rais Museveni, lakini Museveni pia usoma katika mambo haya kupitia mitandao ya kijamii. Na Chameleon akizungumzia hayo, tuachane na hayo, tuangalie katika masuala ya kimataifa. Mwanamuziki maarufu sana Gio Jenas, huyu utamkumbuka aliimba nyimbo kama vile Spell Eater na vile vile Sorrow, ametangazwa rasmi kwamba amefariki dunia kufuatia kujiua mwenyewe, kwa sababu inasemekana kwamba alikuwa na msongo wa mawazo, akili kidogo ilikuwa inamtatiza, na alikuwa na miaka 43. Na taarifa rasmi kutoka kwa familia yake inasema kwamba aliamua kufanya hivyo. Sasa Mkamiti, unakumbuka
siku moja tu baada ya yule gwiji wa muziki wa soul Aretha Franklin kufariki.
Na naona ndivyo hivyo. Najua mmezungumza mengi, lakini sikiliza nyimbo za huyu mwanamuziki, mjue alikuwa anania gani, lakini naona muda ndio huo umekimbia. Lakini mwanamuziki Jill Jenas ameaga dunia.
Shukran kwa ripoti hiyo uliotupatia hivi sasa. Na msikilizaji, ndio tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Kutoka hapa studio namba 15, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Shukran kwa mara nyingine kwa kutusikiliza na kutuangalia. Uwe na wakati mzuri popote pale ulipo.